quarta igitur et sexta feria jejunemus. Sabbato autem apud beatum Petrum apostolum pariter vigilemus. Cuius suffragantibus meritis, quae potimus impetrare possimus, per Christum Dominum nostrum.